Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq. L-ewwel mistoqsija llum Doris ġejja minant Penny minn Ride New South Wales irċevit żewġ roses berrouted li xtrathom online. Tixtieq tkun taf kemm jistgħu jdumu fil-borża li ġew fiha.
Iva, Penny, berrouted roses, hawn min jgħidi xiġifieri berrouted roses. Naf li hawn ħafna minnkom kollha tafu, imma il-berrouted roses u berrouted aħna nixtru wkoll ħafna siġar tal-frott u anka ornamentali jfisser illi dawn il-pjanti, dawn il-roses bħalissa huma għadhom tkun biss mingħajr l-ebda werqa. Tok u weru ħalli tifmuni sewa u dawn jagħmluhom ġa ftit għandhom mos jew jaraw huma xi poġġo ġa dik il-borża li jumbat il-borża jdawruha sewa magħhom u dak li hemm ġewwa l-borża jkun naqra għomdu ħalli l-eruq ma jinxfux. Issa meta jkunu berruti tu forsi bniedem ġilli nisma min jgħidli m'għandix ċans inħawilhom għalissa kemm sa nżommhom allura hemm fil-borża. Mhux iktar minn ġimgħa jew ġimgħatejn. Jekk tara li sa jkollok li sa żommhom iżjed ir-raġunijiet tagħkom intom tafuhom, allura parir kbir tiegħi u ngħidlek huwa Penny illi taqla kollox neħki dik il-borża, taħsel dik il-berrouted rose ġewwa barmi l-ilma ħalli l-eruq ikunu notfa, jekk titwadda f'naqra sisol taqtira jew tnejn fl-ilma tajjeb ħafna għax dan jgħin l-eruq. U hawnhekk tagħmilhom ġewwa l-qsari waħda waħda tal-plastik u tħawilhom bil-potting mix kollox u meta jasal iż-żmien tar-rebbija għax forsi inti f'dak iż-żminijiet issa tista' tħawwil, allura hawnhekk issa sejjer tużuhom dawn ir-roses għax diġà jibdew jarmu tużhom bħala potted plant u tħawwilha fejn inti trid u hekk ma titlef xejn.
Għandna lill-Angelo minn New South Wales anke mistoqsija dwar il-potting mix ukoll. Jgħid li kultant jixtri dik l-iktar irħisa u ħafna drabi ħawwadha ma' ftit kompost ieħor li jkollu. Qed jagħmel sew jew aħjar jixtri dik li l-iktar tiswa u jħalliha kif inhi.
Le Angelo tajjeb qed tagħmel infatti ngħidlek li jien personali wkoll u meta ngħid jien personali jien għalhekk natil pariri għax dan kollox ngħaddi minnhom jiena stess. Mela, jina kol, nixtri li nixtri. Issa, jekk skont il-pak il-borza li jinti xtrajt, iva palma etnejdu, skont il-tikek li fija tkun tafex taqra xfija jew ma fijiex, ħanajdlek xtamil palma namil jien. Wadda b'kollo ġa karretta, per eżempju, ftaħ borza, all right? U maħħażid, dan dejjem maħna l-ġardinara għanna fuq li xkaffatana, għandek ftit blood and bone, ftit inorganic extra jew ara inti dynamic lifter ara xandek, osmo coat all purpose, tajjeb ukoll, ftit potex, u qod attent kemm tagħmel tagħmel xmi ħafna u x'vera. Il-galbu tiegħek inti tibda tosserva bil-mod il-mod kun taf kemm għandek twaddaf. U wkoll ma dan kollu u mbagħad aqbad ftit sugar cane mhux il-ħafna. U xarbu ġa sisol, ġa barmil bis-sisol bl-ilma, u mbagħad iġbru ħalleh jinxef u dan ukoll ħawdu ma dik il-potting mix mhux il-ħafna. Ħawwad ftit minnu. U xin kollox ikun hemm imħawwad, tilbes lingwanti, tibżax, ħawwad bl-idejn imma bl-lingwanti, hawnhekk inti issa għandek dik li ngħidula rich potting mix u twarrab minn nofsex il-qsari il-pjanti li inti tagħmel bihom dawn tara kif kollox jibda jikber verament sabiħ u b'saħħtu.
Mary minn Greensteins tixtieq tistaqsi jekk hux veru li hawn buqari li huma ħodor u mhux bojod biss.
Da żgur Mary hawn ħafna kwalità tal-buqari, il-kalla li hux vera. Hawn il-buqari dawk li ngħidulhom Green Goddess, il-fjura tkun nofsa bajda u nofsa verament ħadra bħalma minn qallek. Hawn il-buqari li huma iva bojot imma l-wera huma kollha bit-tikek imbagħad fuqhom fuq l-aħdar bojot kemm huma żbieħ hawn il-buqari ħomor, hawn il-buqari sofor li wkoll għandhom it-tikek fuq il-weraq, hawn il-buqari vjola. U kikun ibqgħu sejrin bil-kuluri, però dawn il-propja buqari aħna nafu li huma il-buqari il-bojot. Pero Iva, dawn li qalulek bil-ħadra dik ngħidula Green Goddess.
Mary, tixtieq tkun taf ukoll Doris, meta tista' tofroq galletta?
Iva, l-galletta, x'ngħidula l-galletta l-ligjularja, kemm ikelma sabiħa u x'vera bl-Ingliż, hawn ukoll min jgħidulhom tractor seat, għaliex il-werqa kif tħares lejha bħal donna tista' toqgħod bil-qiegħda fuqha. Mela, u kemm kienu żbieħ niftakruhom għand in-nanni tagħna u x'vera fil-ptieħi hemm ġewwa Malta u Għawdex. Mela, l-ligjularja, il-galletta, tofroq ngħidlek jiena Mary, Iva Settembru fir-rebbija li ġejja oqgħod attenta issa fix-xitwa, oqgħod attenta li ma tantx tagħtiha l-ħafna ilma, u tista' wkoll meta tofroqha minn waħda tagħmel tnejn, jew tħalli waħda biss ġewwa l-qasrija, jew ukoll tista' tagħmel xi oħra naqra fid-del morning sun fil-ġnien tiegħek. U ngħidlek ukoll li dawn il-galletti li aħna nafu weraq kollha ħodor magħhom illum is-sib tixtri wkoll dawk li ngħidulhom leopard għaliex il-werqa dawn ukoll għandhom tikek naqra bl-isfar fuqhom. Hemm oħrajn li għandhom il-werqa minn taħt kollha vjola. In-natura dawn iż-żminijiet kollax jagħmlu u jitkatru biex aħna iktar inkunu kapaċi nixtru u noħdu gost bihom. Gawdi Mary din il-galletta li għandek.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.